Taky přeji dobré odpoledne. Na úvod říkal Aleš Drbal, že nemáme dát na rady psychologu a sociologu. To bylo první povzbuzení, já jsem psycholog. Druhé povzbuzení byla služba Vládě Pipala, takže já nevím, o čem mám hovořit. Já jsem si udělal poznámky a to mám tak proškrtané, že už se v tom nevyznám. Víte, jaký je rozdíl mezi psychologem a nepsychologem? Nepsycholog i psycholog vám poradí stejně, ale psychologovi musíte zaplatit. To byl taky pokus o vtíbenu, jako si. Já prakticky budu trošku jinak hovořit než Vláďa Pipal, protože my jsme trošku jiní, ale jsme kamarádi. A vlastně vycházím z těch zkušeností, těch různých poradenské činnosti, jak u věřících a u nevěřících. A je mi to strašně líto, ale ty problémy jsou podobné. Tam není rozdíl mezi věřícími a nevěřícími. Naopak, nevěřící jsou daleko upřímnější. Oni dokážou povykládat daleko více se otevřít než věřící, protože věřící jakoby se za to styděli, že něco takového se jim může stát. Máme takové velké potěšení v našem životě, jsou vnoučata, mám jich 5. A teď letos, když jsme odjížděli na dovolenou, tak ta Zuzanka má 7 roku, říkala, na jak dlouho odjíždíte? A my jsme říkali, no asi na 12 dní. A ona říkala, ale mi se bude po vás stýskat. A my jsme říkali, no Zuzanko, nám se bude taky po tobě a po vás stýskat. A ona říká, tak proč tam jedete? A tak mi to zůstalo v paměti, jako jo, prostě proč tam jedete? Nezeptal se vás někdo, proč tam jedete do Brna? Proč tam jedete do Brna? Téma manželství, církev. Nejsem schopen odhadnout věkový průměr, který tady je. Na mládežnickou konferenci to nevypadá, ale jestli vůbec stojí za to prostě v nějakém pozdním věku hovořit o manželství. Kde já z těch zkušeností, které mám, z těch rozhovorů i z toho, když v poslední době jsem navštívil několik zborů a všude jsem se dozvěděl o nějakém rozpadu manželství. A tak si říkám, jestli vůbec hovoříme o vztahu, jestli tam vůbec nějaký vztah ještě je, anebo už je to nouzový stav. Řada manželství, a to nejenom, jak Vláďa říkal tady ve světě, ale řada manželství v tom pozdějším věku, většinou, jak už jsou děti odrostlé, odcházejí z domu, zůstane prázdno. Manžel pracuje od nevidím do nevidím. Manželka je sama doma, manžel přijde večer, při večeři usne, po večeři je nepoužitelný. A žena, co má dělat žena? Ona už byla po večeři, ona už než přišla. Takže se opakují takové ty problémy, jako jo, že ti manžele, to když se manžel rozvádějí, to není ze dne na den. To často trvá několik let. A představte si, že z těch posledních výzkumů, které nemám to ověřené, jenom jsem to se doslechol jednoho bratra, který se tím zabývá, pracuje ve Slezské diakonii, tak říká, že z těch, když byl dělaný průzkum, důvody rozvodu, tak představte si, že na prvním místě bylo už to starší manželé, nebyla to ani nevěra, alkohol, něco takového, ale představte si, že bylo, my už si nemáme co říct, tak od sebe odcházejí. A teď pro nás, když se takto scházíme, já se možná k tomu ještě dostanu, pokud nezapomenu, proč vlastně jedeme tady do toho, protože by to mělo sloužit i k takové sebereflexi. našich zborů, naší tak, jak žijeme, manželství, v rodinách i ve zborech. Já jsem na podobném téma, který je v tom listu Efeským, který byl tady citovaný, hovořil na takovém sejtí manželských párů v evangelické církvi. Tam jsou takové počty, tam, když se sejdou manželské páry, tak to je jich více než tady v tom sále. A oni prakticky dali ten text jako námět a dali dodatek, proč se nám to nedaří. Proč se nám to nedaří? Teď my máme takové, tady bylo řečeno, my máme takové jasné pokyny v Božím slově. Teď známe Boží slovo. Mnozí se rozvádějí jako už děti věřících rodičů, to znamená, že od mládí jsou ve zborech, slyšeli, kolik my jsme toho slyšeli. Kolik máme pásku z konferenci, tenkrát jsme se ještě natáčeli na magnetofon, kolik máme pásku z konferenci. Kolik jsme slyšeli služeb, kolik jsme slyšeli zkušenosti, bratři a tak dále a tak dále. A my právě, když mám možnost takhle hovořit, mi tady nejde o to, kolik toho známe z Bible. Mi jde o to, co realizujeme to, co jsme slyšeli, co je v Biblii. My jsme tady slyšeli, že jsme povoláni do společenství. Apoštol Pavel píše nádherný verš Epištole Korinským v 1. kapitole. Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým synem, pánem Ježíšem Kristem. A v Epištole Efeské apoštol Pavel dodává. Bratři, já vás prosím, a samozřejmě i sestry. Bratři, já vás prosím, dělejte svému povolání čest svým mluvením. Říkal jsem to dobře? Neříkal. Svým životem. A tady dneska lidé toho tolik slyšeli, už ani nevěří prostě všemu. Už jsme taky poznamenáni tím, jestli vlastně už mnohým věcem nevěříme. Nevěříme reklamě, nevěříme už všemu, nevěříme. Já už teď jsem tím trošku poznamenaný. Já jsem přišel do obchodu a tam byla morská sůl, která je hodně drahší než ta normální. A já stojím a říkám, ta morská sůl. A pak říkám, a kdo ví, jestli ta morská? A koupil jsem normálně. Jako. Že obrovská nedůvěra mezi lidmi je. A lidé už nedají na ty naše řeči a na to, co hovoříme. Ale na to, prostě jak žijeme, oni nás pozorují, oni nás velice pozorují. Oni nás odposlouchávají dokonce. Moje kolegyně v práci mi řekla, ty máš moc pěknou rodinu. Říkám, jak ty to víš, ty nikoho neznáš. A ona říká, já to cítím z těch tvojich telefonátů. Skoro na trestní oznámení. Víte, lidé to vnímají, oni nás pozorují, když o něčem takovém hovoříme, tak oni nás sledují. A tak my máme, já jsem ani neřekl, že ten můj příspěvek je takový nazvaný, co tady Láďa hřímal, budování v tom minulém režimu, tak já mám téma budování. Budování vztahu. Budování vztahu. Jak, o čem se to vlastně hovoří? Jak budování, já jsem většinou používal, jak rozvíjet vztahy, nebo prostě jakým způsobem pracovat prostě na tom, aby ten vztah, několik přednášek jsem měl na téma, jak zalévat manželství, aby nezvadlo. První předpoklad je vlastně respektovat to, co tady už bylo řečeno. Nic lepšího, než nám dal Pán Bůh, člověk nevymyslí. A my to vidíme, ty zlepšováky, které ve všech oblastech života. Z obilí se dělá nafta, nebo co se to, Mírku, co se to dělá z obilí? Benzín. Obilí, které zdrojem obživy chleba, tak se z toho dělá benzín. A tak bychom mohli, ale to nechci. Takže to první je, to tady byl ten verš řečený, Vláďa citoval, to taky to mám tady poznačeno. Musím, od počátku Pán Bůh říká, opustí muž svého otce i matku a přilnou ke své ženě a budou jedno tělo. Opustí muž. Bylo tady taky řečeno, že ten muž by měl mít tu iniciativu ve vztahu se svojí manželkou. Bylo tady řečeno, že jsme každý jiný. No jsme určitě každý jiný, to je dobře. Pán Bůh tvoří originály, ne kopie. Muž je jiný než žena, ale každý muž je taky jiný a žena je každá jiná. Nejsou stejné. opustí muž. Víte, kolik je problému toho, že muž neopustí svoji maminku, svoji matku? Někteří už jsou v důchodu, ještě jsou mamanci. Prostě neopustili, prostě všecko maminka. Vím o jednom manželství, které se rozpadlo, kdy ten manžel neustále opakoval, moje maminka to dělala tak. Dokonce nařizoval manželce, z kterého koutu má vysávat, tak jak jeho maminka. Vazby, které zůstávají, co to znamená opustit? Opustit neznamená, že se odstěhuje ten někde do Ameriky. To není otázka vzdálenosti. Opustit je přerušit ty vazby, které jsou. Může obydlet, i když není to moc pravděpodobné, ale může obydlet v jednom domě a muž opustí otce i matku a může být vzdálený kilometry a neopustí, neustále připomíná. Takže ty vazby, které zůstávají, často přinášejí narušení vztahu mezi manželi právě tím, že tam je vazba mezi tím synem a třeba matkou. A často to odráží jiné problémy. V tom, že jestliže nastane taková situace, často nefungují ty vztahy mezi těmi manželi a manželka našla prostě nějakou náhradu za toho svého manžela, tak se upla na syna. A stejně tak dcera, která se upne třeba na otce. Já nechci rozvádět tady ty psychologické pojmy, ty komplexy a tak dále. Ale já se setkávám dokonce s lidmi, kteří mají obrovské problémy i psychické z toho důvodu, že třeba nedokázali přerušit ten vztah se svými rodiči. Teď tam pracuji s jednou ženou, která prostě nedokázala přerušit vztah se svým otcem, který už zemřel. Ona pořád žije s ním. Takže ten první předpoklad, který je pro to budování vztahu nebo pro to rozvíjení těch vztahů, pěstování vztahu v tom manželství, by měl mít skutečně tu úlohu ten muž. Tak, jak se věnuje své manželce. To druhé, musím trošku přidat. To druhé, co je, taky jsme slyšeli, bylo to taky řečeno Efeským 5.33, láska a úcta. Muži, milujte své ženy a ženy, mějte své muže v úctě. Ale podle mě, prosím vás pěkně, láska a úcta nejde oddělit od sebe. To jde společně, láska i úcta. Ale apoštol Pavel podle mě tak nějak zdůrazňuje tu potřebu muže a ženy. Muž více potřebuje právě takovou tu úctu. A žena potřebuje právě tu lásku, ale bylo tady řečeno, prostě i Jenda říkala, jak máme říkat manželce, já tě miluji a žena si šikovný, ale šetřme slovy. A v přísloví čteme, jak je dobré slovo v pravý čas. Jako jestliže pětkrát, šestkrát řekneme manželce za den, že ji milujeme, tak ona po čtvrté už to neslyší a po páté nám řekne, že máme umýt auto, jako jo, protože to už žádný blesk už po páté neproběhne, to jako... Muži, buďte klidní. Jako. Stejně tak jako žena prostě, když řekne, jedno mi manželka už asi jeden den mi řekla asi popate, že jsem šikovný. Já říkám, ty si se mě děláš strandu. Protože to byly tak malicherné věci, které jsem dělal. Jo, vyměnil žárovku a takové věci, jako já jsem si připadal trouba nějaký. I tak je třeba prostě i těmi slovy šetřit, jako. Slovo má věčnou hodnotu. Slovo nevezmete zpátky. Mail smažete, dopis roztrhnete, ale slovo zůstává. A to třetí, protože jsem tam měl mluvit o rodině, tak je to v epištole Koloským, já se omlouvám, já to jenom připomenu. V tom vztahu k rodině, a vůbec tady bylo řečeno i o zdravé rodině, bylo apoštol Pavel připomínat, muži nebo otcové, neponižujte své děti. V přísloví 29. kapitole přísloví je napsáno, mnoho kárání, nebo hodně kárání, činí zatvrzelým. A já mám takový dojem, že některé děti z věřících rodin, že toto prožili, že se skutečně stali zatvrzelými právě z toho neustálého napomínání. Otec rodiny, který, nebo co to je zdravá rodina vlastně, Bratr Basara hovořil o tom jednou na konferenci, jestli vzpomínáte někteří. Bratr Basara říkal, že je lépe hovořit s Bohem o dětech, než s dětmi o Bohu. Druhá věc je prostě, jaký mají děti příklad ve svých rodičích. Já někdy slyším prostě bolestné věci. Řekli mi jedno děvče, nebo už vlastně mladá žena, že ten jejich otec prostě se úplně jinak chová ve zboru a úplně jinak doma. Doma prostě to je člověk autoritativní despota, že to je hlava rodiny, jeho tělo se ani nepohne. Jeho ruka nepohladí, jeho ruka nepomůže, manželka vlastně je jeho služkou. A ty děti vlastně pro ně to chování těch rodičů je vzorec chování. Oni pozdější době to napodobují. Zase když vzpomenu vnoučata, promiňte mi to, že nespomínám manželku více než vnoučata, ale to je rodina vlastně, děkuju. Jako. Já jsem teď koncem září, jsem měl na starosti vnoučatka, oni jsou úžasné, jako, tak jsem, protože byli všichni v práci, já už jsem měl 2 dny volno, tak jsem měl vnoučatka, Davidka, který má 4 roky a Lucinku 5 roku. A oni si hráli na maminku a na tatínka. My máme na poschodí byt, tak oni byli nahoře a já jsem dole, štěnice byl dole, jako jsem poslouchal, co, jako, jak si hrají. A oni si hráli na maminku a na tatínka. Bylo to úžasné. Oni vám úplně předvedli, úplně kopírovali charakter dnešní doby. Oni běhali, všecko bylo ve spěchu, jako jo. A teď ta Lucinka na něho volá, na toho Davidka. Máš mobil? A on volá, nemám. A kde mám tablet? Jako jo, prostě. Já vždycky říkám, jako vnoučata mají tablety a já mám tabletky, jako jo, prostě. Je to rychlejší, já jsem za minutu hotový, když to oni se s tím trápí celý den. A teď ta Lucinka volá koncem, já, teď Davidek říká, já už jdu do práce. A Lucinka říká, tak ahoj, lásko. Já jsem říkal, dobrý základ mají jako pro život. Víte, děti kopírujou. To je pro ně jsou vzorec chování je prostě jejich rodiče. A proto je dobré mluvit o manželství. Děti si všímají nejen svých rodičů, ale i svých prarodičů. Oni nám často opakují, co jsem minulý týden řekl babičce. A tak zdravá rodina. Jeden americký pastor řekl, že když se optali, co to je zdravá rodina, on když, jak by definoval zdravou rodinu, on říkal, že když navštěvuje ty rodiny, říkal, zdravá rodina je tam, kde slyším co nejvíce, děkuji, prosím, promiň, nezlob se, odpustím. Že to jsou slova, které reprezentují zdravou rodinu. Moji milí, já jsem jednou byl na zájezdě prostě s věřícími byli tam jedni manželé. Já jsem za celou tu dobu, co jsem před nimi seděl, nebo za nimi, já už nevím, to je jedno, za celou tu neslyšel jsem ani jednou, děkuji, prosím tě, jo? Podej mi to, dej mi to. Já jsem říkal, ty jo. A ty děti to vnímají. Ty děti to potom dělají to též. Takže zdravá rodina. Základem zdravé rodiny je zdravé manželství. A základem zdravého manželství je zdravý jedinec. Zdravý jedinec, tím nemyslím jako tlak 120 na 80, cholesterol 3 a cukr 1, 2, to nemá nikdo, ale prostě zdravý ten, že člověk, který je prostě ochoten prostě žít pro druhé, určitým způsobem se obětovat, nebýt sobecký, my jsme v podstatě sobci, přiznejme si to. My jsme sobci. Ale dokážeme se, nebo prostě dáme se prostě v to, že jsme schopni nebo ochotní s někým jít, tak bereme na sebe i to, že jsme ochotní taky ustoupit. Mnozí mladí muži taky se nedokážou odpoutat od svých koníčků po vstupu do manželství a tak dále. Takže vrátím se k tomu, jestli to má cenu hovořit o manželství. Zase z rozhovoru některých dětí, dokonce i kteří mají prarodiče, oni velice vnímají ten vztah. A teď nedávno mi řekl jeden chlapec, ten vztah mezi mojí babičkou a dědečkem se tak změnil. Oni jsou na sebe teď tak hodní. A víte proč? Protože přišla těžká nemoc. A on říká, to je jediné, co já vnímám u té mojí babičky a dědečka, že úžasně se změnil jejich vztah. Takže o vztahu není třeba jenom hovořit před vstupem do manželství nebo u mladých manželů a tak dále, ale prakticky to stojí za to o tom hovořit v každém věku. Můžeme mnohé věci, dokud jsme živí, můžeme změnit. Víte, trošku mě někdy bolí, že u některých lidí si začnou vážit toho svého partnera, až už nežije. Ale to, že leštíme náhrobní kámen a že nosíme květiny, víte, to mělo být zaživa. Taková úcta, ne až potom. Ale to je tak s námi, člověk si váží věci, až když nejsou. My jsme tady slyšeli, a vrátím se k tomu, když se hovořilo o Kristu a o církvi, taky to bylo řečeno, že my bychom měli odrážet vlastně ten charakter Pána Ježíše Krista i v tom vztahu, i v těch manželstvích. Někteří muži jako věřící muži berou třeba ten verš, když Pán Ježíš říká, když se optají, jaké je největší přikázání, budeš milovat Pana Boha svého a bližního svého jako sebe samého. Někteří muži k těm svým blížným sestrám se chovají galantnější než ke své manželce. Měli bychom odrážet ten vztah Krista k církvi, láska, odpuštění, milostrdenství, trpělivost a věrnost. A taky, co je dobré, jako jo, prostě je pro ty budování toho vztahu, je otázka vděčnosti. Já jsem si vypsal jedno takové citát, ale omlouvám se, nenapsal jsem si tady autora, a on píše, myslím, že to stojí za to si přečíst tak nějak na závěr, protože už je čas. Vděčnost nám otevírá oči, učí úctě, tvoří vztahy, zbavuje smutku, naplňuje úžasem a radostí, je cestou k dosažení vnitřního pokoje, ale i cestou uzdravení lidí kolem mě. Vděčnost poskytuje lásce trvanlivost. Učí nás sklízet plody minulosti s užitkem pro přítomnost. Investovat prostě do vztahu, to je ta nejlepší investice. Jednou, ještě čas, ještě můžu chvíličku, kolik je, ještě není tři. Dvě minuty? Jeden bratr Kašparek, který je v Veselské diakonii, říkal, že taky jsme hovořili o tom investování do vztahu, on říkal, že jednou pozval manželku po nějaké době, na tenkrát po revoluci začaly se otvírat ty kvalitní restaurace, v Opavě to bylo, ta čínská restaurace, a že on pozval manželku do čínské restaurace. A teď netušil prostě, jaké tam jsou ceny, teď jak otevřel ten jídelníček, tak prostě trošku zblednul. Ale říká, tak nic, no, ale říká, tak ty peníze jsem mohl dát chudým, no, ale Pane Ježíš říká, že chudé budete mít vždycky, tak říká, tak tohle. Teď ještě přišla ta paní s těmi růžemi, jo, to bylo tež, jako nebylo to za 5 korun, tak se trošku poškrabal za uchem, říká, ale nakonec říkal, to byla nejlepší investice v mém životě. Kdy konečně manželka poznala, že to není jenom já tě miluji, ale taky proto něco obětoval. A v tom je, myslím, takovéto pravidlo. Víte, ono jenom nestačí prostě hovořit o tom, já tě miluji, když to je velice dobré, protože se říká, že stačí pohladit. Víte, když pohladíme z lásky, tak to vyplaví hormony slasti. Oběti, kůže, vlastně nechci předbíhat, Honza Vlček má tady přednášku, teda nebo slovo o komunikaci, ale kůže je nejúčinnější komunikační prostředek. Stačí někoho pohladit, ani nemusíte nic říkat. Stačí někoho držet za ruku a nemusíte nic říkat. Co dělají lidé, když mají velkou radost? Dva lidé tak se obejmou. Co dělají lidé, když mají nějaký smutek? Co dělají? Tak se obejmou. Nic neříkají, obejmou se. A tak nezapomínejme, ani my muži, nestačí jenom slova, ale stačí někdy i pohladit, obejmout. Já jsem od jedné divenky slyšel, já jsem za celý život neviděla, že by tatínek maminku pohladil, nebo dokonce, že jí dal pusu. Moji milí muži, napravme to, můžeme už dnes. A tak, kež by Pán Bůh nám dal, abychom pamatovali na to, že Pán Bůh chce, a Pán Ježíš to taky říká ve svém slově, já chci, aby měli hojně, aby měli život, aby měli hojně. Aby jsme nestrádali. Můžeme strádat ve všem, ale nestrádejme v těch našich vzájemných vztazích. Kéž by naše manželky, naši a vaše sestry, prosím, manžele, kéž by nestrádali, ale kéž by to byl skutečně vztah. Vztah lásky, vztah porozumění, ale i humoru. Někteří se tomu brání, ale humor je taky velice dobrý prostředek pro zlepšení vztahu. Ať vám Pán všem požehná, možná příští rok, jestli zase bude o manželství, tak zase přijedu. Děkuji za pozornost.